დღეს მსჯელობდნენ საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატზე ირაკლი შოთაძესე.
თუ მე მივიღებ გარდაჭერას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს იქნება დიდი პატივი, მაგრამ დიდ პატივებთან ერთად ეს იქნება უდიდესი პასუხისმგებლობა და ეს იქნება ჩემთვის დიდი შანსი. შანსი იმისა, რომ შევძლო იმ ჩემი ხედვების, იმ ჩემი შეხედულებების ცხოვრებაში გატარება.
ვისაუბრებთ თბილისში 23 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტზე, როცა დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას.
თვიებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შიგნითაც შეაღწია, ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად იქ ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო.
შემთხვევაში ფოლკურულ ინტერვიუს კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აფრამაშვილი დაგვიზიარებს მოსაზრებებს, რა მოხდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით.
ყველაზე დიდ პროგრესს მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა, პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსიების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარეს ასოცირების ხელშეკრულებას გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით კრიზისის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში თბილისს სტუმრობენ ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ჯანდაცვისა და სურსათის უნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუ კაიტისი და საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიდტი. 26 ნოემბერს დახურულ კარს მიღმა გამართულ არაფორმალურ შეხვედრებში მონაწილეობდნენ პარტნიორი ქვეყნების ჯანდაცვისა და საგარეო უწყებების მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მათი მსჯელობა შესაბამისად ჯანდაცვის სფეროს და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შეეხებოდა. კომენტარები გაკეთდა ტერორიზმის საფრთხეებთან და საქართველოს ამოცანებთან დაკავშირებით. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ტერორიზმთან დაკავშირებული გლობალური საფრთხეები წარმოადგენდა ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს შეფასებებში, რომლებიც 26 ნოემბერს გაუზიარა მედიას ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მისი აზრით, თანამედროვე ტერორიზმს, რაც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევა, მსოფლიო მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით თუ მოერევა.
რუსეთი, შეერთებული შტატები, ევროპა, რეგიონის ქვეყნები ყველა წარმოადგენს ტერორიზმის სამიზნეს და ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. ტერორიზმი ჩვენი საერთო მტერია და ის ჩვენი ცხოვრების წესს უტევს.
რუსეთი ნახსენები არ არის, მაგრამ ტერორისტთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან უკეთ გამკლავების სტრატეგია ჩადებულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლებულ დოკუმენტში, რომელიც ბრიუსელში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. იოჰანეს ჰანს 26 ნოემბერს მედიის წარმომადგენლებთან განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზეც მოუწია ლაპარაკი და ამ კონტექსტში ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე დაწინაურებულმა საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა დასახული მიზნებისკენ.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ, რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად, ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლება გამომდინარეობდა ჩვენ სამეზობლოში ორმხრივი მიდგომების საჭიროებისაგან. მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა დაფუძნებული ჩვენი მეზობლების ინტერესებზე და ჩვენს ინტერესებზე. ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენს მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, რასაც ასევე იზიარებენ ჩვენი მეზობლები და უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მიზნების განხორციელების გზები.
Ევროპის განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტ ჯანდაცვის სფეროს გამოწვევებთან გამგლოვებას წარმოადგენს და აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში სასტუმრო თბილისი, მერიოჩი, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსის ჯანდაცვის მინისტრებმა თუ მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმა ცხადია ჯანდაცვის საკითხებზე იმშელეს. 2005 წელს შემუშავებული ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაცია და რამდენიმე პრიორიტეტი იქნა განხილული. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დახურულ კარს მიიღმა განხილული საკითხები მედიასთან შეხვედრის დროს ჩამოთვალა.
ამეხილეთ ამ რეგულაციებიდან სამი უმთავრესი, როგორიც არის ინფექციურ დაავადებების გავრცელებაზე, ეპიდემიებზე შესაბამისი რეაგირების გეგმები, მეორე ვაქცინაციის აცრებით მოცვის მნიშვნელოვანი გაზრდა და მესამე ეს არის თამბაქოს მოხმარების კონტროლთან და თამბაქოს მოხმარების შემცირებასთან მიძღვნილი სტრატეგია.
საქართველოში მიმდინარე ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირების პროცესი დადებითად შეაფასა ევროკომისარმა ჯანდაცვისა და სურსათის უვნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუ გაიტისმა და მედიასთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ძალიან პოზიტიური პროგრესი აჩვენა. ზოგადად ჯანდაცვის სექტორში აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისარმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან აუცილებლობად შეაფასა, ხაზი გაუსვა მაგალითად ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან ბრძოლის მნიშვნელობას და შეგვახსენა, რომ ჯერ მარტო ევროკავშირში რეზისტენტული ბაქტერიების მიზეზით ყოველწლიურად 25,000 ადამიანი იღუპება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრები წელიწადში ორჯერ იმართება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში მორიგეობი და მეექვსე შეხვედრის მასპინძლობა საქართველოს ხვდა წილად. ეს ფორმატი ემსახურება მოსაზრებათა ღია და არაფორმალურ გაცვლას პარტნიორ ქვეყნებს შორის. თუმცა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის გარდა სხვა არაერთი შეხვედრით არის დატვირთული ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ ლაპარაკობების საკითხებში იოჰანეს ჰანის ვიზიტის დღესასრიგი. წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა ის შეხვდება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრები 27 ნოემბრისთვის არის დაგეგმილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
Clap your hands now. Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. When the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე აცხადებს, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი იქნება, თუ მთავარ პროკურორად მას აირჩევენ. შოთაძემ ეს სიტყვები წარმოთქვა დღეს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. როგორ წარიმართა პარლამენტში შოთაძის კანდიდატურის განხილვის პროცესი და როდის უყრიან კენჭს ამ კანდიდატურას, ამის შესახებ გვიამბობს ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს მთავარ პროკურორად ირაკლი შოთაძის დამტკიცებას პარლამენტი კენჭს 27 ნოემბერს უყრის. პლენარული სხდომა კომიტეტებისა და ფრაქციების წევრებისა და უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატების გამოსვლებს დაეთმობა. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით შოთაძე კითხვებს პასუხს არ გასცემს. საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე პარლამენტში 26 ნოემბერს დილიდან პასუხობდა დეპუტატების შეკითხვებს ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და იურიდიულ საკითხთა გაერთიანებულ კომიტეტებში და ოპოზიციურ ფრაქციებში. ბოლო შეხვედრა კი შოთაძემ უმრავლესობასთან გამართა. დღის ბოლოს ირაკლი შოთაძემ შეხვედრები დადებითად შეაფასა და განაცხადა, რომ ყველა კითხვას გასცა პასუხი, რომელიც პროკურატურის დისკრედიტაციისთვის არ იყო დასმული.
თუ მე მივიღებ ხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს იქნება დიდი პატივი, მაგრამ დიდ პატივებთან ერთად ეს იქნება უდიდესი პასუხისგებლობა და ეს იქნება ჩემთვის დიდი შანსი. შანსი იმისა, რომ შევძლო იმ ჩემი ხედვების, იმ ჩემი შეხედულებების ცხოვრებაში გატარება და ინტეგრირება პროკურატურის განვითარების მიზნით, პროკურატურის დამოუკიდებლობის გამყარების მიზნით, რაც მე გამაჩნია.
ირაკლი შოთაძემ დეპუტატებს გააცნო მისი ხედვა, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მთავარი საგამოძიებო სტრუქტურა და განაცხადა, რომ მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში მისი მიზანი იქნება პროკურატურის სისტემური დამოკიდებულების და იმიჯის გამტკიცება. 26 ნოემბერს ირაკლი შოთაძეს რამდენჯერმე მოუწია დაეცვა საკუთარი პოზიციები, განსაკუთრებით ოპოზიციონერ დეპუტატებთან შეხვედრებისას. თავისუფალი დემოკრატების წევრის გიორგი ცაგარიაშვილის განცხადებით, ფრაქცია კენჭისყრის დროს ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მხარდაჭერას არ აპირებს, რადგან შეხვედრისას მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს შოთაძემ ვერ უპასუხა.
ფაქტობრივად ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ აუთორავი პასუხი ვერ მივიღეთ, ვერც კაბელების საქმესთან დაკავშირებულ დასმულ კითხვებზე, ვერც სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე. იყო ზოგადი ძალიან ზედაპირული პასუხები, რამდენჯერმე იგი გაკვირვებულიც კი იყო გვარების დასახელებით, საქმეთა დასახელებით, თითქოს და ეს ამბები არც მომხდარ იყოს საქართველოში.
ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მიმართ კრიტიკულები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა პროკურორობის კანდიდატს კითხვები გახმაურებულ საქმეებზე დაუსვეს. შეხვედრის შეფასებისას გოგა გაბაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი დემოკრატიულად არ მიმდინარეობს.
ამ შეხვედრამ ნათლად გამოაჩინა და ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ იმას, რომ მთელი ეს პროცედურა პროკურორის შერჩევისა იყო სრული ფარსი. შერჩეულია შოთაძე, რა თქმა უნდა, ვერცერთ შეკითხვაზე პასუხი ვერ გასცა, იმიტომ რომ არც ჰქონდა გასაცემი პასუხები.
საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილ ირაკლი შოთაძეს კითხვები დაუსვეს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა ელისო ჩაფიძემ და ანი მიროტაძემაც. დეპუტატების შეკითხვები ბარბარე რაფალიანცის, ზურაბ ჟვანიას და ეროსი კიწმარიშვილის საქმეებს შეეხებოდა. როგორც უმრავლესობის, ასე უმცირესობის დეპუტატებს ირაკლი შოთაძემ რამდენჯერმე უპასუხა, რომ მისი მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში ყველა საქმე იქნება გამოძიებული და გახსნილი. როგორც საპარლამენტო კომიტეტებზე პროკურორობის კანდიდატის მოსმენის შემდეგ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ განაცხადა, კომიტეტმა შოთაძის კანდიდატურას ნდობა გამოუცხადა.
კომიტეტმა გამოუცხადა ნდობა და ჩვენ დავთვით ყველა ეს კითხვა, რომელიც შეიძლება ამ ფორმატში დასმულიყო, თუმცა ამ შესაძლებლობის გარდა კომიტეტს აქვს თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა პროკურატურასთან. ჩვენ გვაქვს ანგარიშვალდებულები ძალიან მაღალი სტანდარტი პროკურატურისთვის შეთავაზებული. ბუნებრივია, ჩვენი კომიტეტი იქნება ყველაზე აქტიური თანამშრომლობის პროცესში, იმიტომ რომ უამრავი განცხადება შემოდის ჩვენთან, უამრავი თხოვნა შემოდის მოქალაქეების, ამიტომ პროკურატურის მიმართ კომიტეტს ექნება ბუნებრივია ძალიან მაღალი სტანდარტი.
საქართველოს მთავარი პროკურორის კანდიდატად ირაკლი შოთაძე იუსტიციის მინისტრის წარდგენით ცოტა ხნის წინ საპროკურორო საბჭომ აირჩია, რომელმაც კანდიდატი დასამტკიცებლად პარლამენტს წარუდგინა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს უსასამნოებას თბილისში ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტს, რომლის მონაწილეებმა ცეცხლი დაუხსნეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას. სრული შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა შენობის კედლები და ჩაიმსხვრა შუშები. მომხდარი დაგმო საქართველოს სახალხო დამცველმა. მან მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აწარმოოს სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება. უფრო მეტ მასე თუ რა მოხდა უსასამნოებას ვაზის უფნის დასახლებაში, შეიტყობ ციუშედით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
23 ნოემბერს დაახლოებით ღამის 11 საათზე თბილისში ვაზის უბნის დასახლებაში მდებარე იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზს უცნობმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. როგორც იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში მანუ ჩარცმინტია ამბობს, შემთხვევის ადგილზე ნანახი იქნა 20-მდე ჰილზა.
ამ ტყუებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შიგნითაც შეაღწია. ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად იქ ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო. ასევე შეიძლება შესაძლოა გამომვლელს მანქანას მოხვედროდან. ნუ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, შეიძლება 20 კაცი მომკვდარიყო. მეორე დილითვე ნახეს ჩვენი მრევლის წევრებმა, ეს გამოძახებული იყო სამართლდამცავი ორგანოები თელდღის განმავლობაში სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფები იყვნენ შემთხვევის ადგილზე და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები.
მანუ ჩარცმინტიას თქმით, მრევლის წევრებმა იმავე საღამოს მისცეს გამოძიებას ჩვენებები, ხოლო მიმდებარე შენობებზე განთავსებული ვიდეო სათვალთვალო კამერებიდან ამოღებული იქნა ჩანაწერები. როგორც რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, დაწყებულია გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით, სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანება და მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარი ფაქტის შესწავლა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველმაც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია შეშფოთება იმის გამო, რომ აღნიშნული შენობა ადრეც იქნა დაზიანებული. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველი გმობს 2015 წლის 23 ნოემბერს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის დაზიანების ფაქტს და მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს აწარმოონ სწრაფი და ეფექტური გამოძიება ინციდენტში მონაწილე პირების გამოვლენისა და მათთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების მიზნით. ამასთან გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოხილოს იმის გამორკვევაზე, ხომ არ იყო აღნიშნული დანაშაული ჩადენილი რელიგიური სიძულვილის მოტივით.
თუმცა ამ ეტაპზე გამოძიება დაწყებულია სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე, არადა სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით მარტო შარშან იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნით განხორციელებული დევნის, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის 45-მდე ფაქტი აღირიცხა. უმრავლეს შემთხვევებში დაიწყო გამოძიება, მაგრამ მხოლოდ ორ შემთხვევაში დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. თეოლოგი ბექამინ დიაშვილი მიიჩნევს, რომ რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულთა თუ სხვა სახის ძალადობრივი ქმედებების პრევენციისათვის აუცილებელია ყველა მსგავს შემთხვევას სახელმწიფოს მხრიდან მიეცეს ადეკვატური რეაგირება და დამნაშავე პირი წარსდგეს მართსაჯულების წინაშე, რაც ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით არ ხდება.
იქიდან გამომდინარე, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი ასეთი დამნაშავე არ მიცემულა პასუხისგებლობაში, ან არაადეკვატური იყო დანაშაულის შეფასება სახელმწიფოს მხრიდან. მე მაინც ვეჩვენებ, რომ ამ შემთხვევაშიც ეს ფაქტი დარჩება გამოუძიებელი, რაც სამწუხაროდ გახდება საფუძველი და მიზეზი იმისა, რომ კიდევ ველოდოთ ამ ტიპის შეუწყნარებლობის გამოვლინებებს და თავდასხმებს. ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, არ გაწყდება ძალადობისა. იგივე ხდებოდა ის მუსლიმებთან დაკავშირებისაც, როდესაც ჯერ ნიგზიანში არაგებინეს პასუხი და შეუწყნარებლობით მოტივირებულ ადამიანებს, ეს გადაედო წინწყაროს, სამთაწყაროს, შემდეგ ჩევას შემთხვევა, შემდეგ მოხეს შემთხვევა, ხობულეთ და ასე შემდეგ.
Пекам Индиашвили ასევე იშველიებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს იეჰოვას მოწმეებზე თავდასხმის მხოლოდ 3 შემთხვევა აღირიცხა, 2013 წელს კი 50-მდე. თუმცა ამგვარი შემაშფოთებელი სტატისტიკის მიუხედავად, დამნაშავეების გამოვლენისა და დასჯის იმედს არ ხარგავს მანუჩარ ციმინტია, იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში.
აი არ ვიცი რას მივაწერო, რა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან არანაირი იოტისოდენ რაიმე პროვოკაციან რამე ისეთი არ ყოფილა. ყველა საზოგადოება ჩვენ ყველა გვიცნობს მშვიდობის მოყვარე ადამიანებად და კანონმორჩილ ადამიანებად. არ შემიძლია რამე დავარქვა ამას გარდა ცუდისა. ეს მოტივები რაც ამპიროვნებს ამოძრავებდათ მათ ქმედებაში განხორციელდა და განახორციელეს ფაქტიურად. ასე რომ ფაქტი ის არის რომ ნასროლი იყო რელიგიური დანიშნულების შეხვედრისთვის. ნახოთ გამოძიება რას დაადგენს, რა სიტყვის. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იქნება გამოძიებული. არის ბევრი რამ ხელშესაჭიდი, რამაც შეიძლება გახსნას ესა.
ამბობს მანუჩარ ციმინტია, საქართველოში იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრების იურისტი. მას ესაუბრა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელმაც გვიანბო თბილისში 23 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე, როგორც ითქვა, ინციდენტის დროს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის შენობას. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გვანცა ჯობავა, წიგნის გამავრცელებელთა და გამომცემელთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, ახლა კი ხუთშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ მუსიკით. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. პროგრამას გავაქცელებთ ოლგროული ინტერვიუთი. საქართველოში კონფლიქტების მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ობიექტური ანალიზი და არსებული პრობლემების შეფასებები იქნება მიზანი კონფერენციისა, რომელსაც სხვა თბილისში მართავს ორი კვლევითი ცენტრი. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი და ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი. ამ თემებზე ჩვენი კოლეგა ნონა ბჭედლიშვილი წინასწარ კონფერენციის დაწყებამდე ესაუბრა კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორს ვანო აფრამაშვილს.
კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები, კონფერენცია, რომლის მუშაობაშიც სამოქალაქო სექტორთან ერთად ჩართულნი იქნებიან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ერთგვარად შემაჯამებელი ხასიათისაა. რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ, როგორც კონფლიქტების მოგვარებაში საზოგადოებრივი პლატფორმიდან ჩართული ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რატომ გასული სამი წელი და შესაბამისად როგორია შედეგები?
რატომ გასული სამი წელი? იმიტომ რომ უკავშირდება ახალ სამთავრობო ცვლილებებს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ გავიაზროთ რა მოხდა ამ გასულ სამ წელში, რა ახალი ხედვებია, რა მიმართულებებია, მეტნაკლებად ვიცოდით რაც ხდებოდა სამი წლის წინ, რა პოლიტიკა ქონდათ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არ მოხდა რა პრინციპში ამ სამი წლის განმავლობაში შეჯამება, რაღაც გააზრება, ობიექტური განხილვა იმ პოლიტიკის რაც გვაქვს კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ვინაიდან დაგვეხმარება, გავანალიზოთ შესაძლებლობები, რაც გვაქვს ის ხარვეზები და რაღაც ახალ გამოწვევები თავიდან ავიცილოთ და თუ თავიდან ვერ ავიცილოთ უპასუხოთ მაინც ადეკვატურად. კიდე კარგი ის არის რომ ჩართულები იქნებიან თავად უშუალო გადაწყვეტილების მიღებები, ანუ პირველ წყაროებიდან გვექნება საშუალება რომ მათი პოზიციები მოვისმინოთ ამ კონფერენციაზე და ასევე აქ იქნება ასევე სამოქალაქო სექტორი, რომელიც თავის მხრივ შეაჯამებს იმას, რაც რაღაც ქვემოდან ჩანდა ამ პოლიტიკასთან მიმართებაში.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდია, საანგარიშო პერიოდი, როგორც თქვენ ახსენით, ხომ? აი, ახალი ხელისუფლების პირობებში კონფლიქტების მიმართ ოფიციალური თბილისის მიდგომები ნაწილობრივ ვიცით, რომ კორექტირებულია, უფრო შერბირებულია და ამ ყველაფრის მიუხედავად ნათელია, რომ თავარ საფრთხეთ ისევ რჩება რუსეთის საქართველოს სუვერენიტეტისადმი და რაც შეეხება კონფლიქტებისადმი მიდგომის დიფერენცირებას.
ესე გაანალიზებული იქნება, როგორც თვითონ შიდა კონფლიქტები, საუბარი მოქვს ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური კონფლიქტთან მიმართებაში წარმოებული პოლიტიკა, ასევე გარკვეული დრო დაეთმობა რუსეთთან მიმართებაში არსებულ პოლიტიკას და არა მარტო რუსეთის, არამედ რეგიონული და საერთაშორისო ურთიერთობების ჩარჩოებშიც იქნება განხილული ეს კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა. ვინაიდან ანუ მნიშვნელოვანია მიხვდეთ, რომ რუსეთთან ერთად კიდე სხვა ფაქტორებიც შეიძლება ახდნენ ამაზე გავლენას, ისევე როგორც არ უნდა გავუწყდეს, რომ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტი მეტწილად ჩვენზე არის დამოკიდებული, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მასხებულ მოსახლეობაზე, ხო? გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანია მესამე აქტორის როლიც, მაგრამ დიდწილად, გარკვეულწილად აი ამ ორი საზოგადოების პრობლემა.
და თუ არის რამე პროგრესი ამ მიმართულებით?
პროგრესია, ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი.
გაუმჯობესება თუ შეინიშნება?
ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა, პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსიების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან ნუ ახლა არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარეს ასოცირების ხელშეკრულებაში გარკვეულწილად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც, რომ დავავიწროთ შეიძლება თქვა ვიზალიბერალიზაცია. ეს პოზიტიური ეფექტი იყო იგივე მოლდოვაში, როცა დნესპირეთის მოსახლეობაში იყო ეს ტენდენციები, რომ მოლდოვურ პასპორტები აიღოთ, უფრო მეტად გაექტიარებინათ კავშირები იმის გამო, რომ შეიძლება თავისუფალი მოსვლა ევროპაში. ეს რა თქმა უნდა არის პოზიტიური ეფექტი, მაგრამ თავად ფუნდამენტურ საკითხებს რაც შეეხება ძირეულს, ეს ძალიან მწვავე პრობლემები რჩება მოსაგვარებელი.
პრობლემათა შორის არის რამდენადაც ვიცით ის, რომ არ არსებობს კონფლიქტის მოგვარების ერთიანი პოლიტიკა.
რა თქმა უნდა, არ არსებობს რაღაც მთლიანი ხედვა. ხშირად დამოკიდებულია ქვეყანა რაღაც კონკრეტულ სტიმულების არსებობაზე, რაღაც კონკრეტული მომენტის დაჭერაზე და ხშირად თვითონ გასაგებია მეორე მხარეც, რომ ძნელი არსებობს ერთიანი რაღაცა ხედვა საკმაოდ მცვალებად ვითარებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ხედვა, ჩვენი სტრატეგია, რას გავაკეთებთ, უნდა მივიდეთ მას. ნუ ეს შემდეგ უკვე ადაპტირებული იქნება გარემოზე, რაც იმ მომენტში იქნება მესმის. მაგრამ ასევე ვიტყოდი ის ძირეული პრობლემები, რაც არის, თუნდაც იგივე დევნილების საკითხი, ამის პოლიტიზირება კვლავ ხდება სერიოზულად, იგივე აფხაზურ და ოსურ მხარეებს ხიდან, ხოლო ჩვენგან ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იქაურ მაცხოვრებლებს ექნებათ ეს არის გადაადგილების პრობლემა ვინაიდან რაღაცა ერთგვარ სივრცეში არიან დარჩენილები საიდანაც გახდება საკმაოდ ძნელი არის ერთი სხრუ და მეორე სხრუ როდესაც გადიან პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით რომ ხშიად რასაც ჩვენ ნეიტრალ დოკუმენტს ვეძახით შეიძლება სულაც არ აღმოჩნდეს ნეიტრალური მათვის ამიტომ საჭირო არის ამის ოპტიმიზაცია გადაადგილების და იმოსვლაზე ყურადღების მიქცევა ასევე პრობლემა არის გალის რაიონში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მდგომარეობა ნუ ეს უკვე წლები ეს გრძელდება ასევე ეხლა სერიოზული პრობლემები იყო აფხაზური მხრიდან როცა საუბარი იყო რუსულ ენაზე სწავლებაზე სკოლებში ნუ ეს პრობლემა არის და ნუ რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე სიტუაცია არის ისე ნდობის აღდგენის პროცესში და იმ გაჭირანურებულ პროცესში რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და საუბედურო დრო მოქმედებს არა ჩვენ კერგვე ხმარ ბარო ჩვენ საწინააღმდეგო მოქმედებს უფრო და უფრო ხდება რაღაც გაუცხოება ამიტომ საჭიროა სწრაფი რეაგირება
ხო ანუ შეიძლება ითქვას რომ ეგრეთ წოდებული შერბირებული პოლიტიკა არის პასიური პოლიტიკა ხო კონფლიქტების რეგიონების მიმართულებით
ერთგვარად შეიძლება ასე ითქვას და რა თქმა უნდა რაღაც დადებითი სტიმულები არის რა თქმა უნდა ამას ვერავინ უარყოფს და ეს სამი წლის მონოპოვარია დანამდვილებით მაგრამ ზოგადად თლიანი მდგომარეობა რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია
რა შეეხება სამოქალაქო ხაზს ანუ კონფლიქტების მოგვარების იმ პლატფორმას რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული რა ვითარება ამხრივ გააქტიურება შეინიშნება თუ რა ბოლო სამი წელი ამ მიმართულებითაც რომ შევაფასოთ როგორია ურთიერთობები სამოქალაქო ჯგუფებში
მე ვიტყოდი რომ საკმაოდ ნორმალური და რაღაც ესეთი მზარდი მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით რომ რა შეიძლება მეტი სამოქალაქო პლატფორმა არსებობდეს და საკმაოდ აიოლებს კიდეც ეს ყველაფერი რაღაცა პერსონალური კონტაქტების დამყარებას ყველა მხრივ იქნება ეს აფხაზეთში თუ ცხინვალის რეგიონში თუ ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიას მაცხოვრებელ ადამიანების მხრივ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტთან ერთად ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით გვაქვს ესეთი პროექტი ახალგაზრდა პროფესიონალების დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით და აქ გათვალისწინებული არის შეხვედრები სხვადასხვა აქტივობები სადაც აქტიურად ხდება კავშირი აფხაზ ქართველ და ოს საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის.
ამბობს კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აბრამაშვილი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თავასობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას და საამისოთ მიკროფონს უფრუნებ ჯიმ შერხეხიაშვილს.
დარტყმა კოალიციის შექმნის წინააღმდეგ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც თურქეთის მთავრობა ცდილობს რუსეთის პროვოცირებას გაუაზრებელი ქმედებებისკენ, რადგანაც თურქი სამხედროების მიერ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მოსკოვსა და ნატოს წევრ ერთ-ერთ ქვეყანას შორის ყველაზე მწვავე კრიზისი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. სტატიის ავტორის ვარაუდით მომხდარი ძალიან ჰგავს თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ დაგეგმილ შეგნებას ბულ დივერსიას ფრაგმენტის სტატიიდან. ამ დივერსიისათვის დრო საგანგებოდ შეირჩა. სწორედ მიმდინარე კვირაში საფრანგეთის პრეზიდენტის რუსეთში სტუმრობის შემდეგ უნდა გადაწყდეს შეძლებენ თუ არა რუსეთი და დასავლეთი სირიაში მოქმედებას ერთი კოალიციის შემადგენლობაში. ანკარას ასეთი სცენარი არ უნდა აწყობდეს. რუსეთი ხომ ბაშარ ასადის პრეზიდენტად დარჩენას უჭერს მხარს, მაშინ როცა ერდოანისათვის მთავარი მიზანი ასადის რაც შეიძლება მალე დამხობაა. ციტატის დასასრული. გარდა ამისა, სუნიტი რადიკალები, ვის წინააღმდეგაც მიმართულია რუსეთის საჰაერო ძალების ძირითადი ძალისხმევა, სულაც არ არიან ანკარის მთავარი მოწინააღმდეგენი. თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლებისათვის მთავარი მტერი ქურთები და დამასკის ალავიტური რეჟიმია, რომლებსაც აძლიერებს რუსეთის საჰაერო იერიშები. სწორედ ამის გამო თურქეთის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ რუსეთის ოპერაცია სირიაში ჩავარდეს და რუსეთმა ვერ შეძლოს შეთანხმება ამერიკასა და ევროპასთან. კომერსანტი გამოქვეყნა გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, თურქეთის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ რუსეთის პასუხი იქნება ემოციური და გაუაზრებელი, რაც გამოიწვევს ნატოს მობილიზაციას თურქეთის მხარდასაჭერად და ჩაშლის სირიაში ერთიანი კოალიციის შექმნის მცდელობას. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, წერს რუსული გამოცემა, მოსკოვმა თავი უნდა შეიკავოს შურისძიების სუნებისგან, განაგრძოს დიალოგი საფრანგეთის ხელისუფლებასთან და განაგრძოს იმის კეთება, რასაც უკვე აკეთებს სირიაში. თურქეთ-სირიის საზღვარზე რუსული ბომბდამშენის სუ 24-ის ჩამოგდების შესახებ წერს გაზეთი იზვესტიაც, რომელსაც მეცინავე სტატიის სათაურში გამოტანილი აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვები: ჩვენი თვითმფრინავი არავის ემუქრებოდა და მისი ჩამოგდება სხვა არაფერია თუ არა ზურგში დარტყმა. პუტინის თქმით, თვითმფრინავი იმყოფებოდა სირიის ტერიტორიაზე და ასრულებდა ოპერაციას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა კი მაშინ გაუხსნეს ცეცხლი, როცა რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საზღვრიდან 1 კილომეტრში იმყოფებოდა. რას წარმოადგენს Su-24M? სათაურში გამოტანილი ამ შეკითხვის პასუხად რუსული გაზეტა წერს, რომ საბჭოთა კავშირის საავიაციო ძალებმა Su-24, რომელიც ამერიკული ბომბდამშენის F-111 საპირწონედ გაკეთდა, შეიარაღებაზე მიიღეს 1975 წელს. ორივე თვითმფრინავის ფრთების გეომეტრია ექვემდებარება ცვლილებას. 1993 წელს Su-24-ების მშენებლობა შეწყდა. სულ გამოშვებული იქნა 1200 თვითმფრინავი. 2007 წელს Su-24-ს ჩაუტარდა ძირეული მოდერნიზაცია და შედეგად მიღებულ მანქანას ეწოდა Su-24M2. 24 ნოემბრის ინციდენტამდე არ აღრიცხულა Su-24-ის საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურების ფაქტი. თვითმფრინავი იმართება ორკაციანი ეკიპაჟით, აღჭურვილია 23 მმ-იანი ტყვიამფრქვევით და შეუძლია 7500 კილოგრამის საერთო მასის ბომბების ტარება. მის შეერაღებაშია PAB-500 ტიპის ბომბები და ჰაერი მიწა სისტემის რაკეტები. გაზეთი ვეზდომოსტიკი იმის შესახებ წერს, თუ რა ეკონომიკური შედეგები შეიძლება მოხდეს თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს რუსეთის მოქალაქეებს არ გაემგზავრონ თურქეთში, ხოლო როსტურიზმი მოუწოდებს ტურისტულ ფირმებს შეწყვიტონ ტურისტული საგზურების გაყიდვა თურქეთის მიმართულებით. ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის პირველ ნახევარში თურქეთს ეწვია 1 მილიონი რუსი ტურისტი. რუსი ანალიტიკოსების თქმით, თუ რუსეთი უარს იტყვის თურქეთის კურორტებზე, ამ ქვეყნის ეკონომიკა წლის განმავლობაში 2.7 მილიარდ დოლარს დაკარგავს.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, როგორც მოისმინეთ, ის ეთმობოდა გამოხმაურებებს პრესაში, გამოხმაურებებს მას შემდეგ, რაც თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. ამ თემას ასე ნახევარწუთში დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თურქეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავს Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და დაეტოვებინათ თურქეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთი კი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო თვითმფრინავი, რის გამოც ანკარისგან ბუდიშის მოხდა ზელოდება. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭირო არა ემოციური განცხადებები, არამედ დელეგაციები უნდა დასხდნენ და ერთად განიხილონ არსებული პრობლემა. თუმცა ერდოანმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება საჰაერო დაცვის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ინსტრუქციის სრული დაცვით მოხდა.
ჩვენ დაუყოვნებლივ გავცემთ პასუხს ჩვენი საზღვრების დარღვევის ნებისმიერ მცდელობას საბრძოლო მოქმედების წარმოების შესახებ შემუშავებული წესების ფარგლებში, რაც ჩვენ არაერთხელ შევატყობინეთ და ვაცნობეთ რუსეთს. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ავტომატური რეაქცია, რაც შეესაბამება სამხედრო უწყებისთვის მიცემულ ინსტრუქციას. წარსულში ჩვენ 4 ასეთი ინციდენტი ჰქონდა.
1, 2, 3, 4 კეს.
განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მანამდე თურქეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქი სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავს 24 მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. თუმცა ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ცოცხლად გადარჩენილმა მფრინავმა კონსტანტინ მურახტინმა რუს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ მიუღიათ არავითარი გაფრთხილება, არც რადიოკავშირის საშუალებით, არც ვიზუალურად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონ, რისაც 24 ნოემბერს გააკეთეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში 26 ნოემბერს უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელების გადაცემის დროს განაცხადა, რომ ამ დასკვნამდე იგი თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება მიიყვანა.
აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არ გვესმის არც მკაფიო ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარალის ანაზღაურების თაობაზე და არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისთვის.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. დღეს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთმა აღნიშნული გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი ნებისმიერი თვითმფრინავის აღმოჩენა და განადგურება შესაძლებელი.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში 24 ნოემბერს რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ავია გამანადგურებლების მიერ 24 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებამ ერთმანეთის პირისპირ დააყენა ნატოს წევრი ქვეყანა და რუსეთი, მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფო. პერსპექტივაში რუსეთსა და თურქეთს შორის სამხედრო პოლიტიკური ვითარების ესკალაცია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას როგორც ევროპაში, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ამ საფრთხეებს მშელობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომლის ავტორიცაა კობა ლიკლიკაძე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რამდენჯერ მოხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი? რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდგომ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორე 1950 წელს ჩამოაგდეს რუსული საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისკენ, და შემდგომ MiG-15-თან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვით ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ცივი ომის დროსაც უფრო სერიოზულ
პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ სივიომი. სივიომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდროდ თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის ავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლის შეხედვაში მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზონა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდოს. მაგრამ ეკობა აქ ერთი რამ მინდა დავაზუსტოთ, ჩემი ინფორმაციით, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო სივრცის დარღვის გამო არ იქნა ეს ბომბა შენ ჩამოგდება. საქმე ის არის, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია ასადის ხელისუფლებას რომელსაც და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არა ამის აღიარება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედრო. მე არ გამოვიცხავ, რომ ეს ორი რუსული 24 MTP-ის საფრონტო ბომბამშენი მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართან ადგილი და ის პოზიციები და ის დანახოთი, რომელსაც რეალურად ნუ თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
მხედველობაში გაქვს ამ სირიის ლატაკიის რაიონში?
არა, უფრო ზემოთ, სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია, თურქმენული დანახოფებია, ნუ რეალურად თურქულ ეროვნულ და რომელსაც ეწყობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებდა. მე არ გამოვიცხავ, რომ ის შეება გადაცმული თურქი სამხედროებიც კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოგდება. ეს გვაშურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰაერო სივრცის დარღვევაზე არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. ანუ ნუ ლაპარაკია, რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰაერო ოპერაცია, ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერ ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვა უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა. ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანახოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა, კობა, მე მინდა ის დავამატო, უბრალოდ ჩვენ მსმენელმა მინდა იცოდეს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე მგონი 10-ში ან 11-ში ორი აი ესეთივე სწორედ 24 MTP-ის საფრონტო ბომბაში ჩამოვარდეთ ჩვენ, ერთი სოფელ ზევერასთან და ერთა მეორე ქინვალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი ჩვენს ფლოს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენ მასმენელმა 90-იან წლებში, ანუ სამსახურთა კავშირი დაიშლებოდა, სწორედ ამ ბომბამშენების ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს ერთი კოპეტნაში, ერთი დედოფლის ხაროში და მაშინაც ორი ასეთი წინავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ანუ ოღონდ ინციდენტები იყო.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს, ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი, ხო, აიმაზე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16?
კი, ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელ ფლაგმანის შეიარაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არაღია და დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოდერნიზება მას უტარდება და ну, майнц თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება თქვა საქმე, რომ სიტუაცია ინგაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზა, თქმის 60-მდე სხვადასხვა თვითნავი ჩაიყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითნავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მართლა შეიძლება დაიხმარება ის ბოლო ინფორმაციით თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა შეება დაცვისთვის როიქოვ ადგილ მოსახლეობა მოყვები არისო თანამე ძალიან ისე საფად ვითარდება აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა საათობრივად და წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშვაშია რეალურად რუსეთსა თურქეთს შორის და ცენტრსა საკმაოდ სახიფათ
ირაკლი ეს შენახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა ყოველთვის ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში ძალიან მორიდებით მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით იმ დონით ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე
მუშენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე ხო ამას ვაკრიტიკებდი ამობიდან ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოს ხო მაშინ აღგზავნდა რეალობაში მივიღეთ ის რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაცი პირველი პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში დაკრომ ცხინვალში ომი დაიწყო ეს ბრიგადა რომელიც გორშუნა ყოფილიყო ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენატიდან მოხსნა განმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად კი სამ დღეში გამოიშროს 2000 კაციის ნაწილი მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური მო არ ვიცი რა თქმა უნდა მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს იმას ათინი მთლესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლოს მოსაზრება რა იყო რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს აი რადონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში მაგრამ ხელად არ იმუშავამა ხო დღემდე და დაანაიჭო მეფერება მომავალში იმუშაოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი იყავს სულ დაზავნილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი მასთან კობალი კლიკაძის სამსაუბრის ჩანაწერი განმეორებით შემოგთავაზეთ ამასობაში დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი შუახამის პროგრამა მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა დარჩი ჩვენს ტალხებზე მაუწყებლობა გრძელდება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო მე ესე ვიტყოდი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4
You shook me all night long. You shook me, baby.
shaking me, baby. Tell you messed up my happy home, my happy home, my happy home.
The woman broke up. My happy home, my happy home. Broke up. My only home, my only home, my wife and child. Woo, 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 woo.
You move me, baby, just like a hurricane.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, программа Культурный дневник, у микрофона Дмитрий Волчек. Франция находится в состоянии войны, сказал президент Франсуа Оланд. Страна в состоянии шока, и единственная настоящая полемика в оценке происшедшего ведется между теми, кто ошеломлен побоищем, устроенным исламистами, и теми, кто предвидел не только события Черной пятницы 13 ноября, но и предсказывал, что недалек день, когда именно это произойдет. Современные писатели, пишущие по-французски, давно размышляют об этом. Наш корреспондент в Париже Семен Мирский расскажет о трех романах: «Покорность» Мишеля Уэльбека, «События» Жана Ролена и «Антиутопии» 2084, пишущего по-французски, но живущего в Алжире Буалема Сансаля.
Из авторов трех названных книг в России, как и во всем мире, хорошо известен только Мишель Уэльбек. И его роман «Покорность» недавно вышел по-русски в издательстве «Корпус» в переводе Марии Зониной. Для тех, кто еще не успел прочесть эту книгу, расскажу в нескольких словах, о чем речь. Действие происходит в 2022 году, а нынешнего президента Франции Франсуа Олланда закончившего свой второй президентский срок, в Елисейском дворце заменяет Мохаммед бен Абес, лидер партии «Мусульманское братство», имеющий репутацию приверженца умеренного ислама. В центре же повествования доцент Парижского университета по имени Франсуа, специализирующийся на творчестве французского писателя конца XIX века Жориса Карла Гвисманса, автора в свое время очень популярного романа «Наоборот», считающегося по сей день выдающимся произведением так называемого литературного декаданса. Доценту Сорбонны по имени Франсуа нравится Гвисманс и близок декаданс. Его гораздо больше занимает собственная зубная боль, очень неприятная сыпь на коже и геморрой, чем какие-нибудь споры о политике, тем более споры о будущем Франции. И вот через некоторое время, после вступления на пост президента Французской Республики Мохаммеда бен Абеса, Франсуа поставлен в известность, что он сможет сохранить свою должность доцента, читать лекции без всяких помех и вмешательств, но все это при условии перехода в ислам. Да, кстати, если он примет это условие, то его жалование будет увеличено ровно в 3 раза. И Франсуа принимает условия, то есть принимает ислам. Принимает, скажем, по причинам оппортунизма, помноженного на равнодушие ко всем религиям вообще. Читает свои лекции, скользит рассеянным взглядом по фасаду университета, на котором отныне красуется надпись «Исламский университет Сорбонна». Отвлечемся на минуту от содержания книги «Покорность». Напомню, что карикатура на Мишеля Уэльбека была помещена 7 января этого года на обложке сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», большинство членов редколлегии которого было убито джихадистами в названный день. И среди убитых был один из самых ярких публицистов Франции Бернар Морис, назвавший «Покорность» романом еще более мощным, чем антиутопии Хаксли и Орвелла. Мнение покойного Бернара Мориса разделяют, разумеется, не все. По мнению редактора левой газеты «Либерасьон» Лорана Жофрена, Уэльбек греет местечко для лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а журналист Сильвен Бурмо, сделавший первое интервью с Уэльбеком после появления «Покорности», пошел еще дальше, назвав роман сигналом литературного самоубийства. Попробуем сохранить в этом споре нейтралитет, помня, что приверженец литературного декаданса Франсуа, являясь творением Уэльбека, самим Уэльбеком все же не является. Вот 2 из его размышлений, которые я даю не в русском переводе Марии Зониной, которого у меня нет под рукой, а в своем собственном. Итак, размышления Франсуа о роли женщины в Исламской Республике Франция.
Думаю, что я все-таки немного мачо, ведь я никогда не был до конца уверен в том, что женщины должны иметь право голоса, получать такое же образование, как мужчины, заниматься теми же профессиями. Да, мы привыкли к равноправию женщин, но уместно спросить, так ли уж хороша эта идея? Отныне перед женщинами будут открыты определенные возможности, и большинство женщин по окончании нескольких начальных классов будут направлены в школы, готовящие домохозяек, ну а потом выданы замуж, причем как можно скорее.
Уэльбек ни на минуту не дает читателю забыть о том, что человек по имени Франсуа, а это имя в дни Франсуа Вийона означало просто «француз», живет в стране, в которой в годы немецкой оккупации коллаборационистов было несравненно больше, чем бойцов сопротивления. А чем уж так плоха работа в Исламском университете Сорбонна, размышляет Франсуа. Зарабатывать я буду в 3 раза больше. Да и возможность иметь больше одной жены тоже, в общем, неплохая идея. Не знаю, найдется ли среди слушателей «Радио Свобода» хотя бы один, не заметивший сатирической, иронической направленности размышлений о Франсуа, о роли женщины в исламской французской республике. А вот не менее любопытный пассаж о роли воспитания детей в новых условиях.
Победа останется за той группой населения, которая отличается самой высокой деторождаемостью и способностью передачи из поколения в поколение своих ценностей. В этом и кроется суть экономики, а всякая там геополитика – ничто иное, как дым в глаза. Тот, за которым стоят дети, за ним и будущее. Точка. Именно поэтому они, читая мусульманское братство, хотят подчинить себе сферу воспитания детей, настаивая на том, что каждый французский ребенок с первого до последнего дня обучения должен получать воспитание в духе ислама.
Прослушав эти цитаты из романа Мишеля Уэльбека «Покорность», можно, если не лень, задаться и вопросом об отношении автора к исламу. Много лет назад, в 2001 году, Уэльбек, помнится, назвал себя исламофобом. Но стоит ли напоминать, что здесь речь идет о романе, об антиутопии, наконец, и о художественном произведении, а не о политическом памфлете. Уэльбек не просит, а прямо-таки умоляет.
Отстаньте от меня, наконец, с идиотскими вопросами о моем отношении к исламу. Покорность не трактат, а литература, и каждый судит о книге согласно своим собственным критериям. Только она, литература, способна дать вам то ощущение контакта с другим человеком, с его духом, слабостями и его величием, с его мелочностью, навязчивыми идеями и верованиями.
Роман Жана Рулена «События» с точки зрения фактуры текста трудно назвать антиутопией. Не похожа книга и на сатиру. Манера письма скорее реалистическая, с явным присутствием юмора. Жан Ролен – лауреат не только самых престижных литературных премий, но и премий за яркие репортажи, предназначенные для прессы и телевидения, исколесивший вдоль и поперек планету, и человек, знающий запах пороха. Когда Жан Ролен описывает военные действия, контрольно-пропускные пункты, бронетранспортеры, различные виды оружия, диалоги солдат, всегда вспоминается Хемингуэй. Но в войне на территории Франции, о которой пишет Жан Ролен, нет линии фронта, и воюющих сторон гораздо больше, чем две. Франция под его пером слегка смахивает на Ливан с его всевозможными, воюющими друг против друга, вооруженными отрядами и милициями. Одна фракция называется «Объединенное командование», в народе «ЗУЗУ», которую ее враги называют профашистской группировкой, а ей противостоят отряды исламских формирований «Хезб-эль-Ислам» и так далее. Неразбериха и ощущение безнадежности только усиливается присутствием так называемых «голубых касок», контингента под флагом ООН, состоящего из солдат Финляндии и Ганы. Короче, рассказчику Жана Ролена надоел, как водится, весь этот бордель, и он хочет только одного – покинуть как можно скорее пределы Франции. Так начинается своеобразный роуд-муви. Но для того, чтобы уехать, добравшись до юго-запада, а потом через Пиренеи в Испанию, надо прежде выехать из Парижа. А это не так уж просто, даже если безотказная «Тойота» заправлена бензином и под рукой пистолет. Итак, рассказчик покидает Париж.
На перекрестке бульвара Сан-Мишель был установлен контрольно-пропускной пункт, но когда я добрался до бульвара Пор-Рояль, то единственным напоминанием о войне была статуя маршала Нея с его треугольной шляпой и поднятой вверх саблей, который вел свои войска в виртуальную атаку. Обернувшись, я увидел дюжего парня с длинным ножом в руке, стоявшего у моей машины. Он был без бород, значит, не салафист. В руке у него был длинный нож, но собирался ли он всадить этот нож в меня или нет, было неясно. «Тебе куда?» – спросил меня этот тип, а я в это время нащупывал в левом кармане пистолет, давая понять ему, что и я, мол, тоже при оружии. Движением подбородка я указал в направлении к югу от перекрестка, не сообщая более точной информации. «Я еду с тобой», – сказал тип, слегка размахивая ножом, но волнообразное движение ножа не содержало в себе явной угрозы в мой адрес. Еще не содержало.
Жан Ролен в своем романе «События» очень искусно держит баланс между, безусловно, страшным и столь же, безусловно, смешным. Вот он видит, как двое мужчин гонятся за собакой на одной из парижских площадей. В руках одного из них длинный предмет, похожий на шампур, думает рассказчик. Но, впрочем, у меня не было полной уверенности в том, что это именно шампур. Короче, читатель сам догадается о том, зачем два мужика гонятся за собакой, имея в руках предмет, похожий на шампур. С одной стороны, как бы немного смешно, но с другой – не очень. Но есть в романе события и сцены, в которых, как говорится, не до смеха.
На поле лежали трупы нескольких священников. Было их человек 6 или 7. Трудно решить, ибо лежали они среди побегов молодой кукурузы, и невозможно было установить их точное число. Трупов было, во всяком случае, больше 5, и были они одеты в длинные черные сутаны, какие обычно носят католические священники-традиционалисты. Существовала, впрочем, возможность, что речь шла о людях, специально переодетых, замаскированных под священников-традиционалистов. Но в любом случае лежали они посередине кукурузного поля на обочине дорожной магистрали М-20.
Как я уже сказал, в романе Жана Ролена события неясно, кто воюет против кого и зачем. Самым же оригинальным из трех романов, о которых я сегодня рассказываю, мне представляется «Антиутопия» 2084 алжирского писателя Буалема Сансаля. Роман Сансаля, пишущего по-французски, удостоился в октябре месяце большой литературной премии Французской академии. Вначале несколько слов об авторе. Буалем Сансаль родился в 1949 году, получил высшее техническое образование, занимал руководящий пост в Министерстве промышленности Алжира, но был уволен, подвергся нападкам и угрозам со стороны исламских радикалов вскоре после публикования своей первой книги. На вопрос, намерен ли он эмигрировать, Сансаль отвечает категорическим «нет». «Алжир – моя страна, и я не хочу никуда отсюда уезжать». Итак, «Антиутопия», отсылающая к роману Джорджа Орвелла 1984. Только у Сансаля в заголовке другая дата – 2084. К этому времени, пишет автор, на всех известных нам территориях, которые называются Абистан, установлена власть пророка Аби, который является представителем Йоллаха. Не Аллаха, а именно Йоллаха на земле. В Абистане все служат Йоллаху, а конкретные формы служения и подчинения определяют специальные комитеты по соблюдению чистоты веры. В центре этой антиутопии, или как иногда называется этот жанр, дистопии, находится человек по имени Ати, только что освобожденный из специального лагеря для туберкулезных больных. Ати, скептик и ренегат по своей натуре, пересекает вместе со своим другом бесконечное пространство пустыни в поисках некого гетто, о существовании которого он знает понаслышке. Обитатели гетто отличаются тем, что они еще не охвачены единой и единственно чистой верой, обязательной для жителей Абистана, и в качестве таковых обречены на уничтожение. Пересекая пустыню, Ати и его друг переживают всевозможные приключения, обнаруживая, например, что самые высокие чины, отвечающие за чистоту единственной истинной веры, располагают не только роскошными машинами, но также частными самолетами и вертолетами, из чего можно сделать заключение, что Абистан, хоть и очень велик, но где-то в мире все же существует еще страда или даже страны, в которых есть заводы, производящие автомобили, самолеты и вертолеты. Ибо в Абистане, ясное дело, нет никакой промышленности. Одна из самых ярких остановок в пустыне приводит Ати во дворец, в котором живет очень богатый блюститель чистоты абистанских риз, человек, имеющий собственный музей. Как так, недоумевает Ати, в Абистане ведь запрещены все изображения людей, скульптуры, картины и так далее, противоречащие закону Йоллаха. Да, запрещены, но, как и в «Антиутопии» Орвелла, то, что запрещено всем, не распространяется на тех, кто властвует над всеми. Массе народа запрещено, а некоторым избранным все-таки можно. Хозяин подпольного музея точно помнит, что он вывез запрещенное в Абистане произведение из какого-то музея в Европе. Назывался музей «Луфер» или «Лувер» или что-то в этом роде. Точно не помню. Думаю, «Луфер». Мы его, конечно, взорвали. Но кое-что, как ты видишь, заранее вывезли. Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с Пальмирой в Сирии. Прежде чем взорвать те или иные памятники, джихадисты грабят, а награбленные продают за большие деньги коллекционерам. Своему роману «2084» Буалем Сансаль предпослал эпиграф, который многим людям может не понравиться. Религия, возможно, вызывает любовь к Богу, но нет ничего сильнее религии, чтобы вызвать неприязнь к человеку и ненависть к человечеству. А вслед за этим эпиграфом следует адресованное читателю предупреждение. Привожу его полностью.
Читатель, конечно, не станет думать, что речь идет о правдивой истории или истории, отражающей ту или иную реальность. Нет, решительно все здесь выдумано. Персонажи, факты и все остальное. И факт тот, что действие происходит в отдаленном будущем, в отдаленном мире, нисколько не похожем на наш собственный. Это произведение – плод чистого вымысла, и так называемый «Big Eye» – «Большой глаз», описанный мною на этих страницах, не только не существует, но даже не имеет права на существование в каком-либо будущем, как не имеет права на существование и «Big Brother», «Старший брат», столь великолепно описанный Мэтром Оруэллом в его книге «1984». Ведь и всего описанного им тоже не было в его время, и описанное не имеет права на существование также в будущем. Так что спите спокойно, добрые люди. Все здесь рассказанное – чистая ложь, а все остальное – под контроль.
О писателях, предчувствовавших парижскую трагедию, рассказывал Семен Мирский. В «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Филологи Петербурга работают над исследовательским проектом, посвященным конспирологическим теориям, столь популярным сегодня в России. Этот проект называется «Конспирологические нарративы в русской культуре XIX-начала XXI века. Генезис, эволюция, идейные и социальные контексты». Наш корреспондент Виктор Резунков встретился с исследователями в Пушкинском доме.
Известный петербургский филолог, фольклорист Александр Панченко на вопрос, почему консервативный национализм 70-х годов прошлого века оказался столь популярным и значимым для массовой культуры России сегодняшнего дня, отвечает, подводя итоги исследований истории так называемого плана Даллеса, конспирологической фальсификации, основанной на фрагментах из романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
Если говорить о современности, то план Даллеса – это, собственно, один из самых популярных конспирологических нарративов современной России. Показательно, что весной 2015 года один из районных судов Свердловской области включил его в список экстремистских материалов на довольно забавных основаниях. Я посмотрел судебное решение. Некий анонимный эксперт областного ФСБ счел, что он разжигает ненависть к представителям государственной власти в современной Российской Федерации, чего там на самом деле нет. Ну и вообще модальность этого текста, она не подразумевает, что он говорит о том, что уже произошло. Хотя это, конечно, подразумевается, но в самом тексте, это же план, может быть, он еще и не реализован. Так что, может быть, это заключение все-таки выглядит немножко странно. Но понятно, что это реакция на действительно очень широкую популярность этого текста. И поэтому он, конечно, интересен именно и в связи с его историей, и в связи с тем, какую он обрел популярность. Не секрет, и, собственно говоря, даже те, кто считают, что этот план действительно существует, что это фальсификация. Очень похоже по технологии на протоколы сионских мудрецов, и более того, видимо, и сделанная с оглядкой на протоколы сионских мудрецов, потому что, судя по всему, ее автором был покойный и известный деятель русского национализма 90-х годов, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Потому что этот текст, именно как текст, атрибутированный Алену Даллесу, появляется впервые в его статье
статьи, опубликованные в феврале 1993 года в газете «Советская Россия». И перед тем, как привести этот текст, он рассуждает о протоколах сионских мудрецов, говорит о том, что это, конечно, фальшивка, вроде бы ученые спорят, хотя никто особенно об этом уже не спорит давным-давно. Но, с другой стороны, посмотрите на текст протоколов, ведь это действительно сбывается. А вот и еще текст, и, значит, дальше он приводит пресловутый план Алена Даллеса. Но довольно скоро выяснилось, уже, может быть, через несколько лет после этой первой публикации, после того, как текст получил большую массовую популярность, довольно скоро выяснилось, что это, собственно, компиляция одного эпизода из романа советского литературного генерала и покровителя почвенников и русской партии в литературе брежневской эпохи Анатолия Иванова из романа «Вечный зов». Меня интересовало не разоблачение фальсификации, которая и так разоблачена, а ее история. Почему именно этот текст, почему Анатолий Иванов, откуда это все берется и так далее. Что, собственно говоря, у меня получается в результате моих разысканий? То, что, собственно говоря, и этот текст, план по моральному разложению русского народа, он вложен в уста самого отрицательного, я бы даже сказал, демонизированного героя, бывшего следователя жандармерии еще в начале 20 века, а затем троцкиста, а потом немецкого шпиона и коллаборациониста Арнольда Лохновского. Несмотря на то, что, казалось бы, речь идет, значит, о троцкисте и о человеке, который сотрудничает с нацистами, который сначала агент немецкой разведки, потом, значит, коллаборационист и руководитель некой коллаборационистской армии, на самом деле, судя по всему, есть довольно много косвенных признаков, что речь шла тоже, на самом деле, о такой своего рода антисемитской линии и о своеобразной адаптации идеи еврейского заговора в контексте идеологии, политики, культуры брежневской эпохи. То есть там есть несколько слоев. Один слой, и, в общем, для посвященных это было вполне очевидно, потому что троцкизм был таким для вот, писателей-почвенников одним из эвфемизмов еврейства. Второй слой – это, собственно, литературная полемика между вот этими консерваторами-почвенниками и либералами. Ну, не только в литературе, а и вообще в культуре 60-х, 70-х годов. А третий слой – это такая ситуация моральных исканий позднего советского общества, потому что с начала 60-х годов, где-то там середины, грубо говоря, хрущевского правления, коммунистические идеологи начинают очень беспокоиться проблемой моральной нормы в советском обществе. Это, видимо, было связано, с одной стороны, с поисками какой-то приемлемой этической и эстетической рамки для будущего коммунистического общества, потому что, ну, действительно хорошо, вот производительные силы достигли нужного уровня, каждый может получать по потребностям, а не по труду. Но как люди должны себя вести в такой ситуации? Появляется моральный кодекс строителя коммунизма, открываются кафедры этики и эстетики в крупных университетах и так далее. И вот это колебание или дискуссия о том, какой должен быть в моральном и эстетическом отношении будущий гражданин коммунистического Советского Союза, она на самом деле продолжается на протяжении и 60-х, и 70-х годов. Ну, а с другой стороны, вероятно, одним из стимулов было то, что в это время происходит, поскольку Хрущев дает крестьянам паспорта, массовое бегство крестьян в города, появляется новая социальная среда, и ее тоже как-то надо регулировать. Появляется как бы хрущевский дисциплинарный проект. И эти моральные искания, эти попытки найти правильного человека, они оборачиваются в том числе и постоянной апелляцией к литературной классике, к некоторой культурной традиции, к поискам каких-то девиаций модернизационного характера, нарождающееся общество потребления воспринимается как морально неприемлемое и так далее. Но на самом деле это довольно подвижная ситуация. То западная музыка вдруг признается прогрессивной, то наоборот упадочной и развращенной и так далее. Но вот эта идея того, что существует загнивающий Запад, существует деградирующее общество потребления, и оно не соответствует тому моральному стандарту, который создает советское общество, он тоже присутствует в этом плане, потому что по мысли, как я ее, по крайней мере, реконструирую, Анатолия Иванова, речь шла о том, что и мировое еврейство, и западная буржуазная демократия не ориентированы на подавление русского народа путем его морального разложения.
Александр, так почему же эти конспирологические теории сегодня вновь стали так популярны?
Почему с такой легкостью
этот текст перетекает в постсоветское время, в постсоветскую культуру, в постсоветскую идеологию и так далее. Почему так важно думать о том, что этот план существует, он работает, почему этот текст оказывается, по крайней мере для этих сообществ, одним из наиболее эффективных способов самоописания? На самом деле готовых, наверное, ответов на второй вопрос у меня нет. Но, наверное, можно сказать, что тут как раз есть какая-то преемственность несколько иного порядка, потому что формирование общества потребления, оно каким-то образом стимулирует такого рода тревоги и такого рода формы самоописания. И на самом деле речь идет не о кризисе, который сопутствовал распаду Советского Союза, а о том, что наоборот, ну это как бы, наверное, такой дополнительный эффект формирования общества потребления, который начинает формироваться в 70-е, там, 60-е, 70-е годы и продолжает развиваться, невзирая на смену режима и так далее, в уже постсоветское время. То есть это такой своего рода эффект модернизации, и люди, на самом деле увлеченные потреблением, а господин Иванов был вовсе не маргинал, то есть когда еще говорят о писателях-деревенщиках, говорят о ресентименте, о депривированности, о том, что вот они вышли действительно из деревни, и они оплакивают погибающую деревню. Этот, хотя тоже вышел из деревни, но был одним из действительно генералов, главным редактором журнала «Молодая гвардия», членом правления Союза писателей, депутатом Верховного Совета в какой-то момент, коллекционировал иконы, жил по советским стандартам очень хорошо. Так что мне кажется, что эта преемственность как раз обеспечивается просто своего рода самоописанием формирующегося в Советском Союзе, продолжающего развиваться и по сей день общества потребления.
Александр, можно ли назвать какой-то период новейшей истории России, когда о консервативном национализме можно было сказать, что он потерпел поражение и исчез с политического ландшафта?
Он потерпел фиаско, наверное, в том преснопамятном 1993 году, когда и появился план Даллеса. Но он потерпел политическое фиаско, на каком-то уровне все равно существовал. Другое дело, что не так просто ответить на вопрос, как соотносится идеология национализма, консерватизма, почвы, и так далее, и реально протекающие социальные, экономические, культурные процессы. Мы это видим сплошь и рядом в современной России. Человек, который разделял какие-то демократические, иногда ультралиберальные и ультрадемократические взгляды, завтра становится консерватором. И, может быть, это стоит объяснять не только стремлением к какой-то личной выгоде, к возможности сделать карьеру, находиться при власти и так далее, а просто к тому, что идеология в каком-то смысле играет все-таки не то, что не столь важную роль, но просто на самом деле немножко не такая, какой хочет казаться. И вот эти способы как бы создания каких-то социальных сообществ, формирования сообществ доверия и сообществ недоверия, они могут при помощи самых разных идеологических моделей формироваться. В каком-то смысле оказывается, что большой разницы между ультралиберализмом и ультраконсерватизмом нет. Политически или политико-идеологическая карьера депутата Милонова нам об этом говорит вполне очевидным образом. Так что идеологии меняются, но интересно то, что какие-то нарративы, именно какие-то нарративные модели оказываются очень живучими. Наверное, потому что они имеют отношение не только к идеологии, но к каким-то более глубоким социально-экономическим процессам. В каком-то смысле этот самый план Даллеса как средство самоописания, может быть, некоторого экзистенциального переживания тех перемен, которые происходят, и все понимают, что они все равно происходят, и обратного пути нет. Каким-то образом именно этот текст оказывается работающим как средство самоописания.
В отличие от филолога Александра Панченко, исследовавшего историю так называемого плана Даллеса, собиратель современного политического фольклора Ирина Козлова искала признаки наличия антироссийского заговора в эпических текстах 21 века. Причем сегодня можно говорить о разнообразии жанров такого рода произведений.
Да, но я немножко шире, у меня будут материалы не только эпические, беру нарративы, но и стихи, те, которые посвящены какому-то антироссийскому заговору. Но поскольку я занималась только эпическими текстами, в свое время писала диссертацию про эпические тексты советского времени, то сейчас я в первую очередь решила посмотреть это, ну, поскольку есть эпические тексты сейчас такие, которые уже, ну, совершенно другие, но такого же вот характера ориентированы на былину, то я решила в первую очередь очередь у них это посмотреть. Но шире, в общем-то, я беру и просто там стихи со стихов Ру, например, которые посвящены просто той же теме. Кроме того, эти эпические произведения появляться стали в новом формате, таком, как, например, создаются клипы, сделанные под былину, то есть былинное повествование, например, «Былина про Путина и Обама». Она сделана как клип в интернете, на Ютубе опубликована.
Эпические конспирологические новообразования появляются сегодня в интернете не только в традиционной текстовой форме, но и в форме мультфильмов. В 2014 году вышло два мультфильма с актуальным политическим содержанием, построенных как экранизация эпического повествования. Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца и сказ о том, как царь Путин Крым захватил. Ирина Козлова рассказывает.
Произведение «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца» — просто пользователь интернета написал текст, а потом уже его экранизировали. Кто его экранизировал, я даже с этим не разобралась. Если там автора текста я поняла, кто это, то экранизация просто сделана, видимо, другими пользователями, которые сделали из этого мультик на вот такой текст эпического, можно сказать, характера. Хотя он не совсем былинный, но такой вот слогом про Федота Стрельца, «Конек-гормунок» написано, на это ориентированное, но такое повествование, которое я отнесла тоже к эпическому, так если широко брать понятие эпического. И у него сделали мультик, в котором просто сделали нарезку там из других каких-то мультиков, где есть те персонажи, о которых идет речь, из просто выступлений, например, там Обама выступления или Путина выступления, просто вот сделали такую нарезку, получилось очень интересно. Музыку где-то там наложили, вот те, кто делал мультик, и получился очень интересный такой вот мультик «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца». Притом это произведение еще интересно тем, что оно в трех частях, и две его части написал один пользователь, а потом два варианта, даже третья часть появилась, которые другие пользователи, которые ждали-ждали, не дождались, два варианта написали другие разные пользователи. Продолжение третьей части этого сказа. То есть получается такое творчество действительно фольклора. Один написал там первую часть, другой написал третью часть, кто-то там сочинил свой вариант третьей части. Получился такой вот мультик с таким повествованием. И там тоже, конечно, конспирология очень важную роль играет, потому что там Обама – мировой злодей, и Петр Порошенко представлен как его агент. Но причем это такой довольно, в общем-то, пропутинский мультик. Путин там такой герой положительный.
Помимо мультфильмов, клипов, песен, былин, тема антироссийского заговора особо массовое распространение получила в стихах. Ирина Козлова представляет одно из таких стихотворений, опубликованное на сайте «Стихи.ру». Стихотворение некоего Шапира М.М. «Пятая колонна».
Рожден сценарий в Вашингтоне, и смысл его довольно прост. Стереть с лица земли Россию, поднять зато победный тост. В России пятая колонна для этой цели создана. Момент удобный для вторжения, найти врагу она должна. Не просто пятая колонна, а боевой троянский конь, способный на просторах русских разжечь губительный огонь. Им щедро платят за граница и ждет от них злодейских дел, чтобы однажды к нам вломиться, вредить России их удел, чтобы разруха и сражения пришли в наш дом, пришли в наш двор, чтоб США и чтоб Европа прочли России приговор. Притихла пятая колонна, пружиной сжалась за углом, чтобы однажды распрямиться и чтоб взорвать страну наш дом. Нужны митинги и марши, провокации грязных ряд. Пусть города наши и селы в междоусобице горят. Им нужен киевский Майдан в Москве и в Питере, в Сибири, чтоб шла гражданская война по всей стране все шире и шире. Чтоб синим пламенем горела в братоубийственной войне Россия-матушка, родная мать тебе и мне. Чтоб города наши и селы сдать ненавистному врагу, желает пятая колонна, сдержать я гнева не могу. Живут в России россияне, чтут, любят родину свою. И есть в России злодеяния, те, что Россию предают. Народ мой, родина, Россия, предельно бдительным будь. Врага в лице пятой колонны ни на мгновение не забудь. Россия есть, была и будет. Мы не дадим себя сломать. Всем из Брюсселя, Вашингтона это пора давно понять.
А вот еще одно стихотворение. Называется «Штатам выгодна война». Автор Лаида Кузнецова.
Экономику Соединенных Штатов выведет из кризиса хорошая война. Или же вооруженные конфликты, или революции. Ну, как всегда. После Первой мировой так было, а Вторая мировая принесла им взлет. В экономике, в торговле вырвались вперед. Выросли вооруженные их силы. Половина стран планеты ощутила помощь их, которая была и есть их гнет. Ливию, Ирак и Сирию распяли, развалили Югославию, СССР. Кубу и Иран простили, приласкали, остаются только два врага теперь. Главный враг, конечно, не Китай, Россия. В Украине разжигли пожар войны. То, что возвращение Крыма упустили, так ведь это не конец, все впереди. В планах их создать Майдан внутри страны. Если в вольном пересказе, вот он. Крымом, санкциями и Донбассом ввергнем всю Россию в яму из-за непомерных трат. И потом спокойно путинистов свергнем, Ходорковскому вручим на власть мандат. Станут путинцы сажать повстанцев, бросим силы НАТО, чтобы демократию спасать. ООН согласие на это спросим и начнем войной себя обогащать. Мало нам экономической блокады. Мало домыслами ложью в СМИ глушить путинскую пропаганду фактов. Правды надо флот РФ и армию разбить. Волю ЕС и натовской команды только так Россию можно подчинить. Если быть уверенными в олигархах, в совести российских граждан, в их уме, то ракеты наши не собьют на стратах. Мы их победим. Мы не сгорим в огне. Как они мечтают и к чему стремятся. Как бы им самим в аду не оказаться.
Другое стихотворение, также помещенное на сайте стихи.ру, называется «Госдеп». Автор публикуется под ником «Арспегас». Читает Ирина Козлова.
«Поднимите мне веки, ведь я не ослеп. Веселись, разгуляйся, душа. Русский левый фронт оплатил Госдеп, уважаемый Госдеп США. Сколько лиц вокруг, сколько ярких знамен. Я на это смотрю, чуть дыша. Даже тихий, любезный московский ОМОН обеспечил Госдеп США. За окрадой стоит нашист озверев, понимая, что продешевил. Весь Госдеп США перетек в РФ и на митинге благословил. И победен марш, и победен гул многотысячных пятых колонн. И кремлевская моська забилась под стул, потому что залаял слон. Мой народ красив, словно Джонни Депп, так же дерзок и самовлюблен. Если мой народ и купил Госдеп, то теперь Госдеп разорен».
Таковы вкратце первые находки филологов Петербурга и следующих конспирологические нарративы в русской культуре 21 века. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Культурный дневник» завершит рассказ Юрия Векслера о том, как 60 лет назад, осенью 1955 года, готовилась реабилитация расстрелянного в 1940 году по сфабрикованному обвинению режиссера Всеволода Мейерхольда.
Режиссер Всеволод Мейерхольд – один из великих реформаторов театра. Он был признан в дореволюционной России, где, невзирая на эксперименты Мейерхольда в разных театрах, он был с 1907 года главным режиссером императорских театров Санкт-Петербурга, Александринского и Мариинского, драмы и оперы. 25 октября 1917 года, в день Октябрьского переворота, в Александринке шла премьера Лермонтовского «Маскарада» в постановке Мейерхольда. Вскоре, в 1918 году, Мейерхольд вступил в партию большевиков. Он хотел служить своим искусством революции. Он оставался верен режиму Сталина, но, как и многие верные коммунисты, был отнесен к чужим, арестован, подвергнут пыткам, осужден и расстрелян как шпион. Он несколько раз, в частности, в письме к Молотову, написанном за две недели до расстрела, отказался от своих, обличавших его как иностранного шпиона и троцкиста, показаний, сделанных под пытками, которые он в том письме описал. Его жена, актриса Зинаида Райх, была зверски убита в квартире Мейерхольда меньше, чем через месяц после ареста Мейерхольда. Из письма Всеволода Мейерхольда Вячеславу Молотову. «Меня здесь били, больного 65-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу, размахами с высоты». В 1955 году, то есть спустя два года после смерти Сталина, тогда все еще почитаемого, еще не развенчанного Хрущевым, в Москве две молодые женщины, 37-летняя Татьяна Есенина, приемная дочь Мейерхольда, и его внучка, 31-летняя Мария Валентей, начали добиваться на тот момент практически невозможного – реабилитации Мейерхольда. Трудности состояли в том, что во многих инстанциях сидели враги и ненавистники Мейерхольда, те, кто добивались закрытия его театра, а после закрытия клеймили Мейерхольда в печати, то есть участвовали в травле еще живого, неарестованного мастера, как многие именовали Мейерхольда в театральной среде. Но обе современные Антигоны, я понимаю этот образ как воплощение верности родственному долгу,
В 1955 году были полны решимости сделать все возможное и невозможное. И судьба послала им союзника в лице молодого честного следователя Генеральной прокуратуры Бориса Ряжского. Итак, после письма Татьяны Есениной Маленкову дело Мирхольда было направлено на рассмотрение на предмет возможной реабилитации. И оно 1 июля 1955 года поступило от начальства к 29-летнему старшему лейтенанту, следователю Генеральной прокуратуры Борису Ряжскому, которому была поручена проверка всех обстоятельств дела. Ряжский должен был опровергнуть доказательно абсурдное, на взгляд сегодняшнего нормального человека, утверждение, что театральный режиссер был шпионом нескольких разведок, а также троцкистом, воплощавшим идеи Троцкого в своих спектаклях. Для человека, далекого от театра, каковым был Ряжский, последнее было и вовсе темным лесом. Но, как говорится, была бы воля, будет и путь. Воли честного человека оказалось достаточно, и путь к опровержению обвинений был найден. Говорит заведующая музеем квартиры Всеволода Мирхольда в Москве Наталья Макерова.
Борис Селч Ряжский, молодой человек, следователь Генеральной прокуратуры, он сказал, нужно, чтобы подтвердить, что Мирхольд не является врагом народа, не является шпионом и так далее, все эти статьи, по которым его обвиняли, что нужно этому подтверждение. И нужно собрать от людей, которые знали его, собрать письма как бы рекомендательные. Марья Алексеевна посоветовалась в первую очередь с Игорем Ильинским. Потому что она знала Игоря Владимировича, и очень многих актеров, конечно, она знала, но как бы хода к ним не имела. И Игорь Владимирович составил список тех людей, которые вот действительно могли сказать о мастере, могли сказать о Мирхольде необходимые правильные слова. И начались хождения. Да, приехала Татьяна Сергеевна Есенина. Татьяна Сергеевна Есенина, усыновленная Мирхольдом, точно так же, как и ее младший брат Константин Сергеевич Есенин, дети Зинаиды Николаевны Райх от брака, первого брака с Сергеем Есениным, которых Мирхольд, когда женился на Зинаиде Николаевне, он их усыновил, Мирхольд подписывался и был осужден как Мирхольд Райх. С Татьяной Сергеевной они начали эту реабилитационную кампанию. Более 100 писем они собрали. Это были, конечно, крупнейшие ведущие актеры, народные артисты. Те, кто раньше был в труппе театра Мирхольда, это были его воспитанники. Ну, то есть весь тот круг людей, композиторы, Гнесин, Шостакович, режиссеры, которые были когда-то, ну, как Сергей Юткевич, допустим, да, был учеником Мирхольда, Николай Эк был учеником Мирхольда. И просто сейчас навскидку вспоминаю, потому что очень много писем. Конечно, это были и деятели театра, та же самая Яблочкина, это был Сергей Владимирович Образцов, это был Николай Павлович Акимов. Это был, конечно, Павел Александрович Марков, легендарный завлит МХАТа, да, выведенный в одном из образов у Булгакова в театральном романе.
От Бориса Ряжского Мария Валентей и Татьяна Есенина впервые узнали о судьбе Мирхольда, о том, что он был расстрелян 2 февраля 1940 года. Итак, Борис Ряжский и Мария Валентей собирали письма в поддержку реабилитации Мирхольда. За многими письмами ездила Мария Валентей лично, немалую часть их добыл и сам Борис Ряжский. Он вспоминал в 1988 году.
Когда я приезжал к ним, то разговоры у нас были очень откровенными. Первому, кому я приехал к Оренбургу, он много мне очень рассказал. Затем, видно, он расположился ко мне, пошел в библиотеку и принес юбилейную книгу о театре революции 22-32 года. И говорит, почитайте ее, вы там много себе подчеркнете. Ну, значит, я взял эту книгу и уже окрыленный стал ездить к другим. Приехал я к Цареву на работу в театр, поговорил с ним. Потом я приехал на Мосфильм к Рому. Затем я встретился с Хлопковым, с Бабановой. То есть, вы понимаете сейчас, почему я об этом говорю, что люди в то время нашли в себе силы поделиться со мной, рассказать и дать мне правильное направление. Что мне делать и как они относились вот к Всеволоду Емельевичу. Было собрано очень много этих отзывов. Значит, я звонил по телефону уже, потом просил написать, если они считают возможным. А Марья Алексеевна ездила, собирала эти отзывы, я их приобщал к делу. К этому времени пришла экспертиза.
После сбора писем и документов, после сбора доказательств невиновности Мирхольда, наступил для Бориса Ряжского момент истины.
Момент истины, потому что начальник, передавая дело Ряжскому, сказал: «Там упомянуто постановление ЦК по театру Мирхольда. Так что ты смотри, сначала расследуй все обстоятельства, потом пиши представление в ЦК, чтобы отменяли постановление, а уж после ставь вопрос о реабилитации».
И когда это дело было закончено, собралось, очень много было материала. Передо мной стала задача такая, значит, нужно писать в ЦК, чтобы отменили постановление. А потом уже идти в военную коллегию Верховного суда отстаивать свое заключение. Я подумал и думаю, пойду я в ЦК, значит, там какой-то старший лейтенант написал заключение, пошлют опять заново по кругу, и будет это длиться очень долго. Взял я, посмотрел, прочитал Волкова книжку о Мирхольде. Убедился в том, что действительно Мирхольд перешел на сторону советской власти. Деникин, я нашел газету, где Деникин приговорил его к расстрелу за то, что он перешел на сторону советской власти. Затем в своем последнем слове Всеволод Емельевич сказал так: «Мне 66 лет. Я хочу, чтобы моя дочь знала, что я честный человек, а не враг советской власти». Это были его последние слова перед приговором. Взвесив все это и имея вот эти горы материала, я решил, что уберу я эту бумажку, представление в ЦК, напишу заключение и пойду в суд. Так я и сделал. И, как видите, я оказался прав. Заключение подписали, и в ноябре месяце, это мой дневник 55-го года, я его взял, Всеволод Емельевич был реабилитирован. Вот и все.
Конечно, если бы Ряжский обратился в ЦК КПСС до решения Верховного суда, обратился бы, как рекомендовал ему его начальник, с предложением отменить постановление, но на этом реабилитация была бы тогда остановлена и отложена надолго. Ряжский, как видно из его воспоминаний, об этом догадывался, а скорее всего был в этом уверен. И он нарушил предписание. Поэтому его поступок, да и всю его работу по реабилитации Всеволода Мирхольда я называю подвигом честного человека. Это формула из характеристики Пушкиным «Карамзинской истории государства российского». Бывают времена и ситуации, когда просто быть честным на своем месте – подвиг. Об одном из скромностей умолчал Борис Ряжский в своих воспоминаниях. Но об этом написала Мария Валентей. Цитата. «Борис Всеволодович Ряжский был понижен в должности, и ему пришлось уехать из Москвы из-за того, что он посмел на свой страх и риск передать дело прямо в Верховный суд и не испросил предварительно одобрения в соответствующих кабинетах ЦК партии. Вернуться в Москву и найти работу ему было совсем непросто». Конец цитаты. Ряжский был наказан за подвиг честного человека. Уточню. Он был уволен из прокуратуры и направлен на работу в Северодвинск. Вернувшись через несколько лет в родную Москву, он работал некоторое время в МУРе, а затем преподавал историю КПСС в университете имени Патриса Лумумба. Борис Ряжский, проведя реабилитацию Мирхольда, придал мужество многим людям искусства и побудил их впоследствии выступить за отмену того самого постановления Политбюро ЦК ВКПБ о ликвидации театра Мирхольда от 7 января 1938 года. Но это случилось уже после 20-го съезда, точнее, в 1961 году. Добиться освобождения и возвращения наследникам квартиры Мирхольда для превращения ее в музей Марии Валентей удалось только в 1991 году, то есть спустя 36 лет после реабилитации Мирхольда. Мария Алексеевна Валентей часто вспоминала один эпизод Зинаиды Райх, происшедший в квартире Мирхольда вскоре после ареста режиссера. Вспоминала она его и тогда, когда в 1991 году ее усилия по освобождению квартиры Мейерхольда от жильцов увенчались, наконец, успехом, и она начала тогда организовывать в квартире музей Мейерхольда. Мария Валентей ходила тогда по квартире, которой не было 52 года, целую жизнь. Она плакала и вспоминала.
Здесь стоял диван, корейская береза маленькая, здесь был у нее столик, она лежала. Была она в очень таком тяжелом состоянии, и, в общем, она мне сказала, что, Маша, я сделала глупость, я послала Сталину письмо. Знаешь, что дед ни в чем не виноват, ты молодая, ты должна, в общем, о нем хлопотать. Я ей дала обещание, я говорю, Жизненька, он всю жизнь свою, сколько, к сожалению, все, что я могла, я сделала. Не могла ему лишить, понимаете, избавить его от тех мук, которые он перенес, находясь в тюрьме, и я не могла ему сохранить жизнь.
Наталья Макерова уточняет.
Дело в том, что когда арестовали деда, которого она обожала, ей было 14 лет. И почему-то она считала себя отчасти виновной в том, что письмо, которое Зинаида Николаевна Райх, будучи больна, написала и все хотела, так сказать, передать с кем-то, ЦК Сталину передать это письмо, и в конце концов оно так и оказалось там, это письмо. Вот. Но Мария Алексеевна рассказывала так, что я пришла на Брюсов в квартиру Мейерхольда, Всеволода Емельевича дома не было. Была Зинаида Николаевна, она была в ужасном каком-то возбужденном состоянии, вот, и все говорила, чтобы, значит, отправить это письмо, вот, я сказала нет, вот, дед говорит, что не надо никаких писем отправлять. Тогда Зинаида Николаевна отослала меня купить конфет. Я ушла, а потом кто-то сказал мне, что она бросила это письмо с балкона. И кто-то его, так сказать, все-таки по адресу направил, поскольку оно было адресовано Сталину. И вот, видимо, вот Марья Алексеевна, вот этот момент, да, что она не отследила, что это письмо все-таки ушло, а как потом станет понятно, Борис Силович Ряжский, когда вот Марья Алексеевна с ним познакомилась, он сказал ей, что вот это письмо Райх Сталину сыграло, ну, как бы свою роковую роль в судьбе, ну, вот в аресте Мейерхольда, в судьбе, да, что, естественно, может быть, только догадками, и что там в голове, так сказать, было, и когда был задуман арест Мейерхольда, может быть, совсем не это письмо это спровоцировало. Ну вот Мария Алексеевна, видимо, так считала вот эту вину и свою любовь к деду. Вот она всю свою последующую жизнь посвятила возвращению, вот восстановлению справедливости в отношении него.
Кому быть живым и хвалимым? Кто должен быть мертв и хулим? Известно у нас под халимом, влиятельным только одним. Это цитата из Бориса Пастернака. Со стороны инстанции попытки считать даже воскресшего и, можно сказать, дважды реабилитированного Мейерхольда мертвым и хулимом продолжались еще долго. В 1964 году от Юрия Любимова требовали снять портрет Мейерхольда в фойе театра на Таганке. А спустя еще 10 лет запретили делать спектакль к столетию Всеволода Емельевича. И все же умертвить Мейерхольда второй раз его врагам не удалось. И в этом немалая заслуга Бориса Ряжского и, конечно же, Татьяны Есениной и Марии Валентей.
Рассказ Юрия Векслера о реабилитации Всеволода Мейерхольда завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараковс радио «Тавесуклеба». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I know.
care what your mother said. I don't care what your father said. I don't care what your friends said. But you know, I know, we're gonna get together one day. Yeah, get together, baby. Together, baby, one day, baby.
Ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.